Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 20 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët thonë se qeveria e Kosovës nuk krijon marrëdhënie kushtëzimi me Bashkimin Evropian. Nga një sulm i militantëve në Pakistan janë vrarë së paku 21 vet. Sarah Palin e ka mbështetur kandidatin republikan për president amerikan Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Pakistan në thotë se nga sulmi talibanëve sot në mëngjes në një universitet në provincën Khyber Pakhtunkhwa janë vrarë së paku 21 vet, përfshirë studentët dhe personelin e universitetit, dhe se operacioni i tyre kundër militantëve ka përfunduar. Shefi rajonali policisë Said Vazir tha se pjesa më e madhe të vrarëve ishin student, që banonin në një konvikt në kompleksin e Bacha Khan University në Charsada, afro 17 kilometra në verilindje të kryqytetit provincial Peshawar. Zoti Vazir nuk ka specifikuar nëse në numrin e të vrarëve janë përfshirë dhe personat e armatosur. Ushtria e Pakistanit tha se i ka vrarë këta sulmues. Sulmi kishte filluar sot herët në mëngjes, kur militantët kishin hapur zjarr kundër studentëve dhe mësimdhënësve në kapacitetet për shkencat kompjuterike dhe të menaxhmentit. Grupi pakistanez Tehrik e Taliban Pakistan e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Liderët politik dhe biznesmenët të ndërkombëtar janë tubuar në Davos të Zvicrës, ku sot fillon forumi botëror ekonomik. Në këtë forum do të diskutohet për çështjet kritike me të cilat ballafaqohet bota gjatë viteve të ardhshme, përfshirë ndikimin e krizës së migrantëve në të ardhmen e Bashkimit Evropian, luftën kundër militantëve ekstremist, nxehjen globale, sfidat ekonomike për shkak të rënjes së çmimeve të naftës dhe ngadalësimi rritjes së shkallës ekonomike të Kinës. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka arritur në Zürich sot herët në mëngjes për bisedime me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Pas takimit me ministrin rus Sergej Lavrov, John Kerry pritet u bashkohet pjesëmarrësve në Davos. Kandidati udhëheqës republikan në garën për president amerikan Donald Trump e ka marrë mbështetjen e ish guvernatorës së Alaskës Sarah Palin, e cila në vitin 2008 ishte kandidate për zëvendës presidente e Shteteve të Bashkuara. "Jam me krenare që ta mbështesë Donald Trumpin për president," tha Palin në një deklaratë të publikuar mbrëmë. Pastaj e zonja Palin e ka shoqëruar Trumpin në një fushat në pjesën qendrore të shtetit Iowa, me rast të tha se Trump është i gatshëm që të lejojë që trupat amerikane ta shkatërrojnë grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Kandidati republikan Donald Trump, që është biznesmen i njohur nga New Yorku, tha se ishte shumë i nderuar nga mbështetja. Zonja Palin ishte zgjedhur nga kandidati republikan për president amerikan John McCain për të garuar kundër Barack Obamës dhe Joe Bidenit në zgjedhjet e vitit 2008. Në këtë garë patën fituar Barack Obama dhe Joe Biden. Në një publikim të ndërlidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik, është konfirmuar vrasja militantit britanik i njohur me pseudonimin Jihadisti John, i cili ishte paraqitur në disa video ku tregoi vrasja me heqje koke e personave të rrëmbyer. Grupi i inteligjencës së sajt, që i gjurmon aktivitetet terroriste, tha se grupi ekstremist të Shtetit Islamik e ka publikuar një përkujtim për këtë jihadist, emri i vërtetit të cilit ishte Mohamed Mvazi, në revistën propaganduese në gjuhën angleze Dabik. Në këtë përkujtim theksohet se Mvazi ishte vrarë në nëntor, derisa vetura ku gjendej ai ishte marrë në shënjestër nga një sulm i aeroplanit pa ekipazh në qytetin Raqqa, me çrast u shkatrua makina, ndërsa ai u vra menjëherë. Ushtria e Shteteve të Bashkuara në nëntor të vitit të kaluar tha se ishte e sigurt në mënyrë të arsyeshme se Mvazi ishte vrarë në një sulm me aeroplan pa ekipazh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, qeveria e Kosovës nuk ndërton marrëdhënie kushtëzimi me Bashkimin Evropian. Dhe në këtë aspekt as për vazhdimin e dialogut me Serbinë, thotë Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në Kosovë. Ai ka hedhur poshtë raportet se kryeministri Isa Mustafa e kushtëzon pjesëmarrjen e tij në takimin e ardhshëm në Bruksel me dhënien e liberalizimit të vizave për Kosovën nga BE-ja. Analisti Imer Mushkola i vlerëson se deri tash autoritetet e Kosovës kanë bërë vetëm kushtëzime deklarative lidhur me vazhdimin e dialogut. Kronike Bekim Bislimit.
Ende mbetet e pasigurt nëse brenda muajit janar do të mund të ketë raund të ri të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles dhe po ashtu mbetet i pasigurt edhe niveli i përfaqësimit në një takim eventual në çoftë sa i caktohet tash tutje vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Megjithatë ata kanë hedhur poshtë pohimet e disa medieve në Kosovë të cilat si thonë ata kanë theksuar se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nuk do të marrë pjesë në një takim eventual në fund të janarit në Bruxelles në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në rast se Kosova nuk merr përgjigje pozitive për liberalizimin e vizave nga Bashkimi Evropian. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radio në Evropë e Lirë se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian janë të ndërtuar mbi bazën e partneritetit dhe jo mbi bazën e kushtëzimeve.
Çështja e liberalizimit të vizave është shumë e rëndësishme, çështja e cilës kryeministri i Republikës Kosovës i ka kushtuar rëndësi të madhe, por edhe qeveria, ne besojmë se është jashtëzakonisht e rëndësishme që qytetarët e Kosovës të rivet mundësia si gjithë qytetarët e tjerë të kontinentit evropian. Megjithatë, ne nuk do të zhvillojmë marrëdhënie kushtëzimi me Bashkimin Evropian, por marrëdhënie partneriteti.
Megjithatë, zëvendës ministri Gecaj nuk ka pohuar as mohuar nëse kryeministri i Kosovës Mustafa do të marrë pjesë në takimin e parë të sivjetshëm në Bruxelles me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Ai ka theksuar se dialogu i Kosovës me Serbinë në Bruxelles do të vazhdojë, ndonse nuk dihet kur, për shkak se sipas tij ende nuk është konfirmuar ndonjë datë takimi të ardhshëm eventual e as niveli i përfaqësimit.
Pra nuk është e informuar ende se do të ndodhë takimi në fund këtij muaji, po dialogu do të vazhdojë, kur do të ketë takime do të shohim, megjithsej dialogu mund të vazhdojë në nivele të ndryshme. Pra nuk është e sigurt që do të ketë takim në fund këtij muaji të kryeministrit. Tash për tash nuk është e konfirmuar takimi në nivele më të lartë.
Në anën tjetër, analisti i çështjeve politike Imer Mushkolaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, përkujton se zyrtarët të qeverisë së Kosovës kanë kushtëzuar dialogun me Serbinë edhe më parë, por sipas tij vetëm në mënyrë deklarative. Sipas tij, një kushtëzim deklarativ nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës ishte bërë dhe lidhur me shuarjen e strukturave jo legale serbe në Kosovë.
Qeveria e Kosovës ose zyrtarët e saj bën se mund të mos ketë dalë qendrim zyrtar në anën nga mbjetë të qeverisë. Kryesisht deklarata të tilla i kanë bërë për konsum të brendshëm, por që nuk ndikojnë drejt për drejt në dialogun me Serbinë dhe nuk është se duhet të merren seriozisht, edhe nëse vinë si të tilla, që më pak nuk duhet merret seriozisht ose të mos konsiderohet serioze ndonjë deklaratë eventuale që mund të jetë e tipit se ne nuk do të vazhdojmë dialogun për shkak se ende nuk janë liberalizuar vizat për kosovarët.
Analisti Mushkolaj ka